já už ve studiu vítám mého dnešního hosta. Tím hostem je profesor doktor Luboš Petruželka, přednosta onkologické kliniky Všeobecné fakultní nemocnice v Praze a první lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Hezké dopoledne, pane profesore.
Dobrý den.
My si dnes budeme povídat vlastně na téma, které se týká ryze mužské části, ale já osobně jako žena jsem přesvědčená, že především budou poslouchat ženy. Přeci jenom my ženy pečujeme o zdraví našich mužů. My si budeme povídat o prostatě. Pojďme ale, abychom i my ženy v tom měli naprosto jasno. Pojďme na úvod říct, v jaké oblasti vlastně prostata se nachází a co to je vlastně za orgán, k čemu mužům slouží.
Prostata neboli předstojná žláza je výhradně mužský orgán. Je to přídatná pohlavní žláza, která zajišťuje sekret, který umožňuje životoschopnost a motilitu nebo pohyblivost spermií, s tím, že je uložena vlastně pod močovým měchýřem před konečníkem a prochází močová trubice, z čehož také plynou obtíže při jejím zvětšení.
A kdy se u mužů začínají dostavovat, v jakém věku právě obtíže s prostatou? Je to vždycky jenom otázka toho vyššího věku, a nebo to může mít třeba i muž v produktivním věku?
No, tak příčiny onemocnění prostaty jsou jak benigní, to znamená zvětšení této žlázy, ale největším problémem jsou zhoubné nádory, neboli karcinomy prostaty, a ty jsou spojeny s vyšším věkem, které se zřídka vyskytují ve věkové skupině po 40 let, a s narůstajícím věkem, to znamená nad 50 let a více, i frekvence tohoto onemocnění významně stoupá.
To znamená, pane profesore, že když vlastně člověk bude mít problémy s prostatou, že to vždycky nemusí být rakovina?
Ano, přesně tak, protože může se jednat o nějaké infekční komplikace, zánět, nebo se může jednat o takzvané benigní zvětšení nebo benigní hyperplazii prostaty, která vzniká ve centrální části prostaty, to znamená blízko močové trubice, která vede k těm daným obtížím, jako je problémy s močením, častým močením nebo nočním močením a podobným příznakům, a nemusí vůbec znamenat, že se jedná o onemocnění zhoubným nádorem, který naopak se vyskytuje spíše v té periferní, v té části prostaty, která je vzdálená močové trubice, to znamená, že ty potíže zpočátku nemusí být vůbec žádné, a podobné potíže jako při tom benigním zvětšení jsou až při pokročilém onemocnění. To je zrádné na této nemoci.
Český rozhlas Region. Písničky, které si zaspíváte.
Pane profesore, my už jsme vlastně nastínili, že je to mužský orgán, že v podstatě je to doména mužů. Pojďme ale říct také našim posluchačům, jestli se opravdu tahle ten problém dotýká všech mužů, nebo jestli jsou muži, kteří se zkrátka s prostatou a s problémy s tímto orgánem spojeným vůbec jako nedotknou.
Je to problém, který se dotýká všech mužů od 40 let věku. Neznamená, že je to přesná hranice. Určitě se časem vyskytnou i u mladších. A to riziko tohoto onemocnění stoupá s věkem, s tím, že se ukazuje, že ve věkové skupině 80 a více v podstatě u většiny mužů už nějakým způsobem ten karcinom nebo zhoubné onemocnění prostaty přítomno, ale to jedince neohrožuje. Je to daný vlastně vývojem té nemoci, která je nejvíce ze všech nádorů spojena to riziko s zrůstajícím věkem.
Já už jsem říkala, že muži vlastně v téhleté oblasti se neradi svěřují lékařům. Možná ženy vycítí, že asi něco není v pořádku. Třeba i v tom případě, když vlastně muž několikrát za noc odchází tedy na toaletu. Je dobré tedy v tu chvíli to řešit po svém, řekněme třeba nějak po domácku, zajít do lékárny, koupit nějaké přípravky, anebo jít opravdu na to vyšetření, abychom měli tu jistotu, že se nejedná o nic vážného.
Určitě je nutné navštívit praktické lékaře, potažmo odborníka, urologa. Ukazuje se, že nebo jsou určitá doporučení, že každý muž od 50 let věku by měl mít svého urologa, kterému se svěří se svými problémy. Problém je v tom, že jak jsme popisovali ty klinické obtíže vůbec nemusí souviset s tím zhoubným onemocněním prostaty, nebo naopak. Takže tady je třeba nějakým způsobem to onemocnění diagnostikovat a k tomu nám slouží ještě další testy krevní, kterými můžeme tu pravděpodobnost tohoto onemocnění objasnit. Samozřejmě nutné je odběr vzorku tkáně, aby se ten nádor projevil a pak se rozhoduje o léčbě. Platí jako pro všechny nádory to, že časný záchyt je vlastně v souvislosti s dlouhodobým léčebným výsledkem a dokonce u těch nádorů prostaty platí to, že i u některých typů ty se mohou chovat velmi indolentně, to znamená rostou pomalu. U těch je možný pouze zvýšený aktivní dohled a nemusí být okamžitá nějaká chirurgická nebo jiná intervence.
Víte, možná muže se právě bojí té diagnózy, toho verdiktu, který pak vysloví lékař. Právě proto možná třeba ani na takové vyšetření nejdou. Jaké jsou příznaky toho, že tedy s tou prostatou není něco v pořádku, krom toho častého močení?
No, jak jsem říkal, ty příznaky už můžou být i celkové, to znamená to onemocnění, pokud se jedná o rakovinu, se může šířit do dalších orgánů, může se šířit do uzlin a to už je většinou ta diagnóza poměrně pozdní, to znamená může zde být útlak lymfatických cest, který se může projevit otokem končetiny, může zde být postižení kostí ve smyslu metastatického postižení, to se projeví bolestmi a dalšími příznaky, takže to už je pozdní příznak, ale který také je možný. Těch onemocnění, kterých se zachytnou v tom stádiu už nádor rozsevu, je naštěstí kolem 5-8%, tak většina se jich v současnosti při možnostech vyšetřování zobrazovací metodami a vyšetřování prostatického specifického antigenu zachytí ve stádii časném nebo lokálně pokročilém bez šíření do dalších orgánů.
Český rozhlas Region, rádio vašeho kraje.
Máme tu, pane profesore, také dotaz našeho posluchače. Hezké dopoledne přeji.
Hezký dopoledne. Pane profesore, prosím vás, mám dotaz. A sice mám také potíže, že je mi 80 let a začala mi malinko stoupat PSA, to znamená, měl jsem původně 6, teď mám 8. Musí být, když teď půjdu na kontrolu a budu mít třeba 11, musí to být rakovina? Děkuju za odpověď. Naschánou.
Mějte se hezky, naslyšenou.
Já děkuju za otázku. Určitě jste v péči urologa, který vám ordinuje vyšetření PSA. Tady je důležité tedy ta vývoj v čase, to znamená, pokud dochází k nárůstu, tak to riziko onemocnění vzrůstá a potom je potřeba teda udělat biopsie. Ovšem ta biopsie ještě neznamená, že je nutná léčba, takže to je třeba individuálně zvážit, ale ještě i tento nárůst, pokud je pozvolný, nemusí 100% znamenat, že se jedná o rakovinu, protože jedná se o prostatický specifický antigen, který je specifický k žlázovým buňkám prostaty, ale ne přímo k tomu karcinomu, ale rozhodně to zvýšení je signálem, který by měl být vést k nějaké akci, ale to je ryze v rukou urologa, u kterého jste jistě sledován.
Tak já děkuji za našeho posluchače také za odpověď. Pane profesore, my tady hovoříme o genech. Jakou roli hraje genetika?
Genetika u nádoru obecně hraje významnou roli, ale v současnosti jsme schopni ze všech nádorů obecně identifikovat kolem 8-10% nádorů, které jsou geneticky podmíněné. To znamená, že zde dochází k přenosu genetické informace, která zvyšuje riziko onemocnění tou danou chorobou. Platí to i pro nádory prostaty, ovšem v mnohem menší míře než u ostatních nádorů. Zdá se v současnosti, že kolem 4% nádorů může být geneticky podmíněnou, to znamená, že je nějaký genový efekt. Vede to k tomu, že nemocní, u kterých je nemoc, nebo kterým občané, kteří mají v příbuzenstvu nemocného s rakovinou prostaty, která se objevila v nižším věku, u rakoviny prostaty lze ten nižší věk považovat méně než 55 let nebo už 50 let, u přímého příbuzného měli by navštívit svého urologa a jsou v relativně vyšším riziku, když je dvakrát vyšší. Pokud už mají dva přímé příbuzné, tak to riziko se zvyšuje. Možná potom vyšetřovat další genové změny, kterých ovšem těch informací zatím není tolik. Jsou to geny BRCA1, BRCA2, které mohou souviset s rizikem karcinomu prostaty, ale rozhodně je to určitým upozorněním, že tato nemoc může vzniknout.
Takže to je takovým varovným signálem. Jak tedy ale vypadá takové vyšetření prostaty? Čeho se muži nejvíce obávají?
Tak vyšetření prostaty v sobě zahrnuje teda vyšetření krevního vzorku, především stanovení prostatického specifického antigonu, vyšetření konečníku, vyšetření perektum. Další vyšetření je pak sonografické vyšetření prostaty cestou konečníku. Další vyšetření pak už závisí na těch dalších nálezech. Můžou zde být použity různé zobrazovací metody, jako je vyšetření počítačovou tomografii a především je to vyšetření magnetickou rezonancí, kterou je možné v současnosti zacílit velmi dobře tu biopsii, která je při podezření nutná. Toho se muži nejvíce obávají, to znamená té biopsie, to znamená odběr více vzorků tkáně, aby se potvrdily ty nádorové buňky, ale v současnosti už ty metody jsou tak vylepšeny a cíleny, že myslím, že ta obava zde je, ale že to, ten odběr toho vzorku už je propracován a v rukou urologů je to rutinní vyšetření, které pokud je správně indikováno, má minimální riziko komplikací.
Český rozhlas Region. Rádio vašeho kraje.
Pane profesore, dost často muži tvrdí, že četnost sexuálních styků a vůbec obecně způsob sexuálního života je takovou prevencí proti prostatě. Jak vy to vidíte jako odborník?
Já myslím, že to vyplývá teda z té funkce prostaty, o které už jsem se zmínil, takže není to otázka nepříhodná. Otázka je spíše, jak provést epidemiologickou studii, aby ta data byly validní, protože se to dělá většinou dotazníkovým způsobem a může to být v různých zemích a podobně, kde ta úroveň diagnostiky je různá. Každopádně existují dvě studie, které se zabývají frekvenci ejakulací. Jedna z nich je tedy čerstvá. Je to, pokud je ejakulací víc než 5 týdně, tak to riziko je menší, ale jednalo se u skupinu 20-letých a výše o 30 výše už to neplatilo. Další studie, ta byla už dříve, tam se jednalo teda o větší počet nemocných a tam ta frekvence byla více než 21 ejakulací měsíčně a tam už to platilo i až do věkové skupiny 50 let. Nad 50 let už to nedoženete.
A hraje třeba roli i to, jak dlouho muž žije sexuálním způsobem života?
No, já myslím, že to z toho vyplývá, ale základ tedy z těch studií, který plyne, je ten začátek. Tedy.
To znamená, že se to týká vlastně především těch mladších mužů.
Těžko říct, ale jako to z toho vyplynulo. Ale odpovědět tak dlouho, čím díl, tím lépe určitě.
Jak jsou na tom muži s prevencí, co se týká prevenci prostaty? Přeci jenom my ženy jsme zvyklé chodit na preventivní prohlídky ke svému gynekologovi. Muži v tomto mají velký ostych a přeci jenom tvrdí, že jedno vyšetření u urologa jim úplně stačilo. Je to o tom, že by měli tedy také pravidelně docházet na vyšetření s prostatou?
No, myslím, že to je o tom právě od té věkové hranice, která je 50 let, není to někdy přesný, nebo 40 let u těch, kteří mají nějakou zátěž genetickou, s tím, že samozřejmě je zde otázka primární prevence, to znamená předcházení tomu, ale tam se těžko to mu lze předejít. Je to otázka zdravého životního stylu. Jsou určité faktory, které se ještě kromě těch, o kterých jsme mluvili, udávají, že mohou být jakýmsi ochranným faktorem. Já bych tady připomněl jednu studii, která mě zaujala, je to spotřeba kávy. Jo, to znamená, 6 šálků kávy a více snižuje riziko vzniku karcinomu prostaty, ale samozřejmě musí se to brát s rezervou. A zajímavé byly názory v tom, že se nejednalo o kofein, ale ty další nějaké přídatné látky v kávě, to znamená i ti, kteří pijou kávu bez kofeinu, se mohou tím ochránit. Ale to je otázka jiná. Co se týká toho časného záchytu, to znamená screeningu, který u nás probíhá u žen, co se týká karcinomu prsu, u ostatní části populace, nádorů tlustého střeva, konečníků, gynekologická prevence, stomatologická a podobně, tak otázka screeningu je u karcinomu prostaty mnohem komplikovanější, i když máme takzvaný prostatický specifický antigen, který ovšem neznamená, že to onemocnění je přítomno, a takže zatím se ve screeningu nepoužívá. To vyšetření se provádí na základě ordinace urologa, který to zváží, a ta otázka regulárního vyšetření je stále diskutována, ale každopádně, jak už jsem říkal, co se týká karcinomu prostaty, každý muž by měl minimálně od 50. roku věku, pokud nemá potíže, už navštěvovat svého urologa, a tu frekvenci určí on podle těch příznaků, protože řada příznaků s tím onemocněním nemusí souviset a zároveň může maskovat. Takže myslím, že ta vyšetření jsou důležitá.
Český rozhlas Region, rádio vašeho kraje.
Pane profesore, pokud se budeme bavit tedy o těch nejzávažnějších onemocněních prostaty, tedy o rakovině, jak často české muže postihuje?
Tak ročně je v České republice diagnostikováno více než 7 tisíc nových onemocnění a ty počty pozvolna stoupají, to znamená, že po nádorech kůže, kterých je nejvíce, je to v současnosti druhé nejčastější onemocnění, které se vyskytuje v druhé mužské části populace, ovšem oproti ostatním onemocněním, jako je jsou karcinomy plic u mužů a podobných, ta úmrtnost na ně je mnohem nižší. To znamená, že ta úspěšnost léčby, nebo je to dané charakterem toho onemocnění, je mnohem lepší. Co je důležité ovšem říct, že ta incidence výrazně kolísá v různých regionech, tím myslím na celém světě. V Asii je mnohem nižší, vyšší je ve Spojených státech, ve Švédsku, takže tam je celá řada různých zevních faktorů, které na tom působí, včetně úrovně diagnostiky. Protože když ta úroveň diagnostiky je lepší, tak z toho plyne i vyšší incidence.
Jakým způsobem se rakovina prostaty léčí?
Tak při časném záchytu onemocnění je to lokální léčba, která má dvě zásadní základní modality, což je chirurgické radikální odstranění prostaty anebo ozáření prostaty. Tady je třeba připomenout, že první chirurgický výkon, to znamená odstranění prostaty, byl proveden už v roce 1904. To znamená, od té doby ty chirurgické techniky se zlepšily. V současnosti je možno použít robotických operačních přístupů, endoskopických i zevních. Každá má svoji výhodu, nevýhodu, a další možností je také výrazné zlepšení technologie, především zevní ozařování, které je další možnosti, jak toto onemocnění léčit nebo obě metody dohromady kombinovat.
My bychom také měli říct našim posluchačům, že vlastně v Praze dnes bude probíhat preventivní akce, která se jmenuje Den otců, běž s tátou na vyšetření. O co konkrétně se jedná? Proč vlastně probíhá? Komu je určená? Chcete tímto způsobem přilákat muže na vyšetření?
Já myslím, že to je velmi záslužná akce. Den otců vlastně byl v neděli.
Ano.
Já jsem to se dozvěděl v Spojených státech, kde jsem byl na onkologické konference a v těch obchodních domech byly, že bude den otců, že budou slevy. Ale u nás to není zatím tak jako zavedený, ale myslím, že ta myšlenka je výborná z toho důvodu, že vlastně ty potomci by mohli své tatínky přivést nebo nějakým způsobem je vlastně aktivovat, aby se toho daného vyšetření zúčastnili. Konkrétně to zaměřeno na onemocnění prostaty, mohlo by to být zaměřeno i na další nádor, ale myslím, že ta myšlenka někam přijít, možnost nechat si odebrat, pokud je to indikováno, prostatický specifický antigen a podle výsledku potom eventuálně navštívit urologa je velmi dobrá. A uvidíme, jaký bude mít úspěch, jaká bude účast, ale myslím, že hlavně to upozorní na ten problém, na který se často zapomíná.
Vyšetření tady bude probíhat z odběru krve.
Ano.
Kde konkrétně, na jakém místě v Praze?
Bude to na Karlově náměstí, kde by měl být nějaké stany nebo nějaké zařízení, kde to bude. To znamená blízko Všeobecné fakultní nemocnice, která je iniciátorem tohoto, kde kromě jiného na první lékařské fakultě probíhá výzkum zaměřený na vlastně toto onemocnění a používáme nové léky, nové možnosti, takže myslím, že to je vlastně v souladu se zaměřením tohoto akademického zařízení.
Já vám moc děkuji, pane profesore, za spoustu pro muže velmi užitečných informací k dnešnímu tématu. Pro ženy možná takový apel, pokud vaše děti momentálně nemají čas, vemte svého manžela, jděte s ním tedy na vyšetření do Prahy na Karlovo náměstí. Určitě uděláte pro svou drahou polovičku dobrou věc. Mým hostem byl profesor doktor Luboš Petruželka, přednosta onkologické kliniky Všeobecné fakultní nemocnice v Praze a první lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Díky za váš čas, mějte se moc hezky, někdy na regionu naslyšenou.
Děkuji, naschledanou.